Ja, det ble som kjent mye fram og tilbake nå i kveld, men jeg har ennå denne gode trangen til å dele Guds ord med dere. Så da blir det litt sånn som vi gjorde på skolen i sin tid. Det ble repetisjon. Vi tåler vel det. Så jeg har i alle fall lyst til å dele dette ordet med dere. Et velsignet ord. Det er Herrens ord. Og det står i Jesaja 1. Det er et ord som er talt veldig ofte over. Du kan stadig høre prekener over dette ordet opp gjennom tida. Det er Herren som kaller på mennesket til et oppgjør, til et møte med ham. Derfor så har jeg også gitt deg en slags overskrift. Kom til din frelser, for det er det det taler om. Det står i Jesaja 1, og ifra vers 18, i Jesu navn. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Og som jeg må minne om, altså, det eneste han ber deg om er at du må høre. Ikke gjøre og stå på, men gjør, men hør. Da skal dere ete landets gode ting, tenk det. Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet, for Herrens munn har talt. Det er altså Herrens ord vi hører. Derfor får det også så enten velsignede eller alvorlige konsekvenser, alt ettersom hvordan vi stiller oss til det. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Nå ber vi da om ro over denne stunden, og at ordet ditt må få nå fram til vårt hjerte. Du er kommet for å løse oss ut. Det er din hovedhensikt med at du hele tatt steig hit ned til den elendige Jammerdal. Herre Jesus, derfor ber vi i ditt navn om at det må lykkes. Amen. Gud kaller altså mennesket til et oppgjør med seg, som vi leser her. Det gjør han alltid. Når han kaller på et menneske, kaller det til frelse, så kaller han det alltid til et oppgjør. Det er noe som må gjøres opp mellom Gud og menneske. La oss gå i rette med hverandre. Ganske alvorlig sak hvis du ikke vet enden på dette her. Hvordan skal jeg kunne gå i rette med Gud? Det er altså et slags rettsoppgjør mellom Gud og menneske, en tvist, altså, hvor man altså skal søke å komme til en konklusjon. Og denne konklusjonen, det er sannheten. Slik saken, tilstand, situasjonen virkelig er, at vi skal bli klar over det altså. Hvordan det egentlig er fatt. En tvist, det er altså i utgangspunktet en strid mellom Gud og menneske. Og det er ikke en strid sånn som veldig mange tenker seg det, som det enkelte menneske steller i stand, og da særlig de nederst på stigen, altså prostituerte og kriminelle og så videre, de som gjør mye galt, som vi sier, at det er liksom dem og Gud er strid mellom, virkelig syndere, som man tenker seg. Nei, det er en strid som bare er der. Vi er født med denne striden i oss. Den er der fra fødselen av. Og gjelder alle mennesker. Også du, med andre ord. Også du, etter ditt gamle menneske, er altså i denne strid med Gud. Vi leser Johannes 1, vers 10, om Jesus. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Det er ganske svær ting dette her, altså. Så ille er det, ifølge Guds ord, fatt med oss. Skapningen kjenner ikke sin egen skaper, altså vi kjenner ikke vårt opphav. Vi vet ikke hvor vi kom fra. Stirre på med stokk blinde øyne, øyne som er blinde av mørket, sier ordet. Vet døperen Johannes, han sier jo til disse jødene at fremfor dere står den dere ikke kjenner. Han sto der. Men de så på ham, men de kjente ham ikke igjen, etter alt det de hadde studert i ordet. Han er lys, og vi mørke, inntil den dag vi ved sannhets ord flyttes inn i ham, og da blir også vi lys, sier Jesus. Tenk på det. Men vi på vår side, altså, vi føler oss mindre som lys enn noensinne før. For nå ser vi mørket i oss selv. Det gjorde vi ikke før. Vi trodde usant om oss selv, altså, at vi slett ikke var så verst når det bare bar til stykket. Det var da ikke så galt fatt, ikke sant? Så kom han og kalte til oppgjør Herren, og så gikk det en tid, og det rakna både det ene og det andre, inntil jeg måtte at jeg kunne si av hjertet, altså i sannhet, kunne si det. Jeg er den verste hedning. Eller jeg er som den verste hedning. Det finnes ikke noe godt i meg, som Paulus også sier et sted. Nå kunne jeg jo si det. For det ble sant. Men da, altså nettopp da, hører jeg også denne lokkende stemmen altså, fra Herren, kom, for jeg er kommet for å kalle syndere, ikke rettferdige. Og evangeliet som jeg trodde jeg hadde så greit på plass, det blir så ufattelig stort. Det gjelder jo meg. Det er jo til meg han sier kom. Han vil at jeg skal komme til ham. Har du tenkt på det? At Gud vil at du skal komme til ham. Han kaller på deg også. Men det går da vel ikke an, gjør det det? Mine synder, de er jo som purpur og skarlagen. Jeg kunne jo ikke fortelle om det her i en forsamling. Og det kunne vel ikke du eller noe sånt skal sies. Ofte brukte jeg bildet, vet du, med dette lerretet på veggen. Tenk om jeg skulle vise hva som har foregått i ditt hjerte. For forsamlingen så de kunne se det. Vil du vært med på det? Jeg tenker de fleste ville si å nei, ikke det. Men Gud ser det også. Og så skal jeg komme til ham for et merkelig rettsoppgjør altså. Det er jo ikke sånn det går til i rettssalene her i landet. Dess mer mine synder avdekkes der, dess hardere blir straffen, ikke sant? Dess mer jeg må svare for, dess hardere blir også konsekvensene. Og her står det om å gå fra rettsoppgjøret hvit som ull og snø, altså helt rettferdiggjort. Frikjent. Hvordan går det an? Og da vil noen si, ja vel, så fant oss ikke Gud noe å anklage deg for. Jo visst gjorde han det, han sier jo rett ut. Syndene var jo så purpur og skarlagen, han legger jo ikke skjul på det. Men de gikk altså likevel frikjent bort. Jeg hører ofte det i kristens sammenheng at vi er benådede syndere, men det er vi slett ikke. Vi er frikjent fra all vår synd. Det er det som står. En benådet forbryter, han slipper straff, men han er jo fremdeles forbryteren. Men når Gud tar seg av et menneske, så er det som om det aldri har syndet. Han frikjenner deg, for så helt og fullt tok Jesus det på seg også. Bare les i Guds ord selv, så skal du se det står, han frikjenner. Og da må du jo være rettferdig da, og heldig når Gud kan frikjenne deg. Da begynner du å ane hva som er gitt oss i vår Herre, Jesus Kristus. Hør hvordan han tiltaler disse menneskene han kaller til oppgjør, vers 10 i samme kapittel. Hør Herrens ord, dere Sodoma-fyrster. Lytter på Guds lov, du Gomorra-folk. Sodoma-fyrster og Gomorra-folk. Hvordan kunne disse komme levende fra et rettsoppgjør med Gud? Vi vet jo hvordan det gikk med Sodoma og Gomorra, gjør vi ikke det? Tror du Gud ville utslette dem? Men han ville at de skulle vende om og bli frelst. Men så viser det, det kommer til et punkt hvor det viser at det var umulig. Da stod det bare rett tilbake. Akkurat som jeg leste her. Men er dere uvillige, da skal sverdet fortære dere og så videre. Rettsoppgjør med Gud, den hellige altså. Slike folk. Hvordan kunne det gå til? Jo, det åpenbare et hjerteskjærende syn i himmelen. Et syn som hele himmelens hær faller ned og tilber. Dette synet vi skal vise her nå, som apostelen Johannes vitner om i Åpenbaringen 5 og vers 6. På Og jeg så og se, så står det også, nå skal du se det han så. Han kaller dette det Johannes nå. Midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste stod et lam, liksom det hadde vært slaktet. Det så han i himmelen foran tronen. Kan du tenke deg noe stort med gripende et lam, opprevet og oversprøytet med sitt eget blod? Det er ganske sterkt syn det. Slik åpenbares altså Jesus i himmelen. Det ser Gud. Her er det en som har betalt for synd. Men vi mennesker, vi sier jo gjerne, da trenger vi noen soning da, i hvert fall av den grad, altså. Selve Guds sønn måtte lide dette for oss. Så kan vi tenke inntil Gud får trukke oss inn i dette rettsoppgjøret. Og det er dette her som vi kaller for vekkelse, ikke sant? Vi hører så mye om vekkelse. Det er jo nettopp dette at Guds ord ved ånden kommer inn i vårt hjerte og begynner å åpenbare hvordan det egentlig står til med oss, sannheten. Og når vi samtidig opplever dette i oss selv, for å se det at Gud, han er jo hellig, da blir jeg vakt. Du vet, de som sto for reformasjonen for 500 års tid siden, Luther og disse her, det var et spørsmål som var påtrengende for dem. Hvordan finne en nådig Gud? De var vakt. I dag så er det bare å bli fylt av ånden og komme og få det servert på et fat, det er så greit allting liksom. Det er ikke noe oppgjør. Gud er hellig, og jeg er en synder. Og jeg tror at et sant kristenliv alltid befinner seg der hvor syndene er som purpur og skarlagen for oss. Og lammets blod, det renser ifra all synd. Det er der vi lever, ikke sant? De blir en eneste vei ut, alltid, og det er Jesu blod. Mitt eneste håp, eneste farbare vei, og så går alle denne religiøsiteten som du ynder å kalle helliggjørelse på båten. Forhåpentligvis, for nå ser du, det var ikke helliggjørelse, det var ikke noe annet enn egenrettferdighet. Nå ser du hva sann helliggjørelse er. Forny en stadig ånd innen i meg, sier salmisten. Ved hva? Jo, ved evangeliet. Og da må jeg minne om denne pietisten Johan Arndt som skrev denne svære boka, Den sanne kristendom. Så sier han, hva helliggjørelse er for noe? Det er fornyelsen. Og hva er det som fornyer oss som kristne? Jo, det er evangeliet. Det er det som gjør deg så inderlig glad og takknemlig til Gud, at du har lyst til å gå på hans veier, ikke sant? Det er helliggjørelsen, ikke at du og jeg strever livet oss med alle mulige ting. Det er lovtrelldom. Det blir ingen helliggjørelse av det. Nå vil jeg også spørre deg som er her til stede, og du som hører der ute, kjenner du til noe slikt oppgjør? Hvor dine egne filler og kluter ble plukket av deg til du sto der så naken, som du ikke trodde det var mulig å bli. Herren avdekket sjelen ved sitt ord, og hvordan var den? Jo, den var rød som skarlagen. Den var skitnet til, så til de grader. Tenk deg om du kunne se denne sjelen på bordet der fremme nå som en masse. Tenk deg det. Og den var full av løgn, av baktalelse, av skadefryd, av hor og all slags urenhet, av vrede, misunnelse, sjalusi, og så videre. Så kan de fortsette med forskjellige synder. Vil du gjerne ha plukket den opp, denne massen, og tatt den med deg hjem? Og dette lever altså det uomvendte mennesket i fred med. For det ser det ikke altså i sitt åndelige mørke, men den Gud har fått røre ved, han roper altså med Paulus, når han ser denne massen som Paulus roper i Romerne 7, vers 24, «Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» Det var også rett og slett et rop om å bli fri fra seg selv, og det som bodde i ham. For det er altså meg, altså denne massen, som vi talte om her nå, den er meg. Nei, det er ikke mye pyntelig som, kan vi si, å kristne og tale slik i disse tider, men jeg er heller ikke kalt til det. Jeg er kalt til å tale som Guds ord, og det er altså det du hører nå. Men Gud, han tar i sin nåde opp denne massen, og så tvetter han den i lammets blod, så den blir hvit som snø. Og så kan du høre det bildet han bruker hos profeten Esekiel i Esekiel 16, vers 4-6. Og med din fødsel gikk det slik til, da taler han om Israel. Den dag du ble født, ble din navlestreng ikke avskåret, og du ble ikke vasket ren med vann. Og ikke inngnidd med salt, og ikke svøpt i svøp. Det var ikke noe øye som hadde medynk med deg, så de gjorde noe slik med deg, og forbarmet seg over deg. Men du ble kastet ut på marken fordi de fikk avsky for deg den dagen du ble født. Da gikk jeg forbi deg og så deg sprelle i ditt blod, og jeg sa til deg, du som ligger der i ditt blod, lev. Ja, jeg sa til deg, du som ligger der i ditt blod, lev. Så taler altså Herren livets ord inn i et menneske. Det levende vann, altså når evangeliet når inn i et menneskes hjerte, så er dette liv. Men ser vi denne elendige sjelen som ligger der, liksom slengt ut på veien? Hvem har medlidenhet med den? Hvem har medlidenhet med hedningen, egentlig? Jo, kanskje fordi han mangler mat og klær, kan noen ha medlidenhet. Men hvem spør etter hans sjel? Der den ligger slengt på vei mot fortapelsen. Hvem spør etter din sjel, du som er her nå i kveld? Er det noen som bryr seg? Hvem kan rense den så den kan møte den hellige med frimodighet? Det er altså det store avgjørende spørsmålet også i dag, selv om djevelen har fått hylla det meste i et tykt mørke. Så står det fast, Gud skal kreve deg, nettopp deg, til regnskap enda til for hvert unyttig ord, sier Jesus. Prøv å tenke litt over det. Og vi kan ikke gjøre opp for en eneste synd. Hvordan skal det da gå? Og så er han også her i kveld og kaller deg til regnskap, mens det enda heter nådetid. Det er mange som hører dette, og så sier de, ja, det er nådetid. Ja, visst er det nådetid, og Gud er nådig. Og så går de ut og møter. Det er nådetid, men uten noe oppgjør. Man har ikke hatt noe oppgjør med Gud, altså. Så man har fått bruk for denne nåden i sannhet. Hvor er den nådige Gud i ditt liv, egentlig? Er han lukka inn? Har han fått sette seg til bords her inne, eller er han der ute et sted med sin nådetid? Akkurat som han sto på utsiden av Laodikea-menigheten, som var så rik i seg selv, at Herren måtte stå utenfor på døra og banke for å komme inn. Nådetid, hva betyr det? Det betyr at du møter en nådig Gud i dag. Han er enda nådig mot syndere. Og han sier helt konkret til deg, kom, kom, for alt er ferdig. Det er underlig formulert her i Jesajas bok. Dine synder, som altså er røde, skal bli hvite. De skal altså fremstå som noe annet enn hva de faktisk er, og dette noe annet er Jesu Kristi rettferdighet, som du får i stedet for dine synder. Som Jerusalem sier, jeg har fått dobbelt for mine synder. Han har tatt synda bort, og så har han gitt meg sin rettferdighet i stedet. I bytte for mine synder har jeg fått Guds rettferdighet. Du har kalt det noe uendelig stort, altså. Langt utover det et menneske kan tenke, eller noen forkynner kan forkynne, eller noen teolog kan utgreie, og ikke la det gå deg forbi. Ikke nå, og aldri noensinne. Nei, Herre, det ber vi da om, at vi må bli bevart i dette til evig tid. for det et evig liv du har kjøpt oss med ditt eget blod. Se du til at du bevarer oss det stykke vei vi har igjen. Det kan bli kort. Vi ber at du tar det av oss hver tid og hver stund, for ditt navns skyld. Amen.